Abbiamo esamini aius in se. Si ut locutus est ad atres nostros, abiam exemini aius in saecula, abiam exemini aius in saecula. Abbiamo exemini aius in saecula.